Kad Saeima maijā pieķērās radīt likumu, kas pašvaldībām uzdod par pienākumu nojaukt lielāko daļu no 300 Latvijā esošajiem padomju režīmu slavinošiem objektiem, likumdevējs norādīja, ka vietvarām nav obligāti gaidīt likuma pieņemšanu, lai ķertos pie drupināšanas un ekskavatoriem. Zināmākais un publiski redzamākais nojaucamais objekts ir piemineklis Pārdaugavā, Uzvaras parkā. Rīga par tā nojaukšanu lēma jau sēdē 13. Maijā. Vēlāk vicemērs Vilnis Fķirsis no Jaunās vienotības pavasarī izteicās, ka sameklēt būvnieku nemaz nav viegli.
Inženieri saka, ka Latvijā šāda tehnika, piemēram, ceļam krāns ar strēli, kur var pacelt šī pieminekļa augstumā 80 metri, faktiski tādu uz vietas nav. Arī kaut kādi tur tādi lielāki drupinātāji, kuriem tāds strēles pasliecās 40 metru augstumā, arī tādi nav.
Pašvaldības gaidīja nu jau Saeimas pieņemto likumu. Iespējams arī šāda likuma panta dēļ.
Pašvaldībai ir tiesības veikt iepirkumus ar objekta demontāžu saistīto darbu īstenošanai, nepiemērojot ar publisko iepirkumu reglamentējošās tiesību normas. Lai nodrošinātu finansējumu liederīgu izlietošanu, tiek veikta cenu aptauja.
Tādējādi likumdevējs atviegloja darbu domēm, lai tās uzdevumu paveiktu līdz 15. novembrim. Jūlija vidū Rīgas vadība paziņoja, ka Uzvaras parka pieminekļa nojaukšana izmaksās vismaz 2 vai pat 3 miljonus eiro, bet patiesās izmaksas pateikšot izvēlētais būvnieks. Tomēr 2,5 mēnešus pēc domas lēmuma nav zināms, kā Rīga būvnieku ir meklējusi.
Skaidrs, ka mūsu interesi tur parādījās un tā kā mums bija iepriekš laba pieredze ar Erab, kas ir jau strādā no 63. Gada. Viņi strādā ar skursteņiem lielos augstumos un arī mums ir visas sertifikācijas. Nu jā, kopā mēs esam laba komanda.
Iespēju tikt pie 3 miljonu eiro līguma pamanīja arī Inga Purgaļa pārstāvētais uzņēmums.
Ingus Purgalis no firmas In Nordics AB, kas darbojas Zviedrijā. Tad mēs lemām, kas tārpēsim. Un tā, nu tā mēs izdomājām plānu ar stalažām, orpties un ar perforatoriem un tad gāstu un tā tālāk tās ir detaļas. Un tā mēs tā uzticīgi sekojām līdz gaidījām to konkursu.
Taču publiski izsludināt iepirkumu nesagaidīja. Pirms dažām nedēļām paši sāka interesēties Rīgas domē. Tur sūtīti no viena speciālista pie cita, mērija uz vēstulēm nav atbildējusi, līdz beigās kāds jurists telefonā teicis.
Iespējas pieteikties nav, jo viss ir noslēdzies vai sācies vai noslēdzies, tur diezgan miglēni izklausās.
Skaidrība par pieminekļu nojaucēju izvēli un izmaksām tagad neizdodas rast arī Rīgas domē. Komunikācijas nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis apgalvo, ka ir parakstījies par informācijas neizpaušanu. Lietai esot īpaša slepenība un pašvaldība to komentēšot tikai pašas noteiktā laikā. Iespējams preses konferencē ceturtdien.
Tas, kas nešķiet pareizi, ir tas, ka mums nav bijusi iespēja pieteikties tajā konkursā un saņemt informāciju, lai varētu aprēķināt. Tas ir tas dīvainais, jo veselīgs konkursi, ka tev vairāk varianti un dažādas cenas un tu var izvēlēties to izdevīgāko.
Būvniekus Rīga nav meklējusi nedz Latvijas būvuzņēmēju partnerībā, kas ir lielākā būvnieku nevalstiskā organizācija, nedz arī šo jautājumu aktualizējusi Ekonomikas ministrijas paspārnē esošajā Latvijas būvniecības padomē. Tā Latvijas radio paskaidroja abu organizāciju vadītājs Gins Miķelsons. Pamatotu izmaksu skaidrojumu no Rīgas domes nav sagaidījusi arī labdarības organizācija Ziedot LV, kas pavasarī šī pieminekļa nojaukšanai savāca 268 tūkstošus eiro. Vadītāja Rūta Dimanta Latvijas televīzijai par to pauda bažas.
Ziedot LV gribēs, ka mēs šīs tāmes nojaukšanas un izmaksas varēsim saviem ziedotējiem atklāti pamatot un lai šīs izmaksas būtu samērīgas un salīdzināmas.
Un labdarības organizācija uzsver, ka saziedotā nauda būs izmantojama tikai būvgružu izvešanai. Edgars Kupčs, Latvijas radio.